Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, když možná v tuhle dobu máte pocit každý den, že je všechno jinak. Některé věci se nemění a mezi ně patří i to, že v neděli v 6 je tady Hergot. Ahoj, od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrob.
No a dneska v době, kdy se ledaco smění, si vezmeme něco z velmi staré tradice. To neznamená, že ta tradice je statická a že je nějakým způsobem nepohnutelná, ale je to přeci jenom něco, co už jako vzbuzuje úctu. Týká se to tradice, která leží na východ od nás a týká se to, nebudu to okecávat, manter. Co jsou to vlastně mantry a jak lze mantry zpracovávat dneska třeba, co by se s nimi dělat mohlo a co by se naopak nemělo, to je téma dnešního Hergotu. K tomu současnému pojetí nám něco řekne Václav Havelka a Andrea Knotková, kteří mají, jak možná víte, projekt Golden Spine, který letos vydal desku Universal Prayer. A nebyli bychom to my v Hergotu, abychom si nevzali ještě další odbornou pomoc na téma manter obecně.
A to je antropoložka a etnomuzikoložka Veronika Seidlová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která se zabývá sice hlavně židovskou duchovní hudbou, ale věnovala se a věnuje také právě tématu manter.
Já nechci úplně skočit jinam, ale náhodou mě tak jako napadlo, že to je tak bezva téma, že bychom nejenom, že by se mohli v budoucnosti věnovat židovské duchovní hudbě, ale možná se budete divit, ale existuje i islámská duchovní hudba, takže možná...
Já se vůbec nedivím.
Já se vůbec, nedivím.
Jistý,
já dokonce trošku možná o tom i vím a je to super. Myslím si, že obecně téma duchovní hudby je formát, kterému bychom se měli věnovat častěji.
A ku podivu, no právě na to trošku zapomínáme, což
to je
jako taky pozoruhodná
věc. Je to takový paradox i s ohledem na to, že jsme na hudební rozhlasové stanici. Každopádně, abychom to teď trošku nepatrně napravili, tak si pustíme takovou zajímavou osobnost duchovní hudby. Je to západní sice hudebník, ale výrazně ovlivněný indickou tradicí, člověk, který byl v Indii a nechal se zasvětit, teď doufám, že nepoužívám slovo, které vůbec se do toho kontextu nehodí, ale učil se od významného indického gurua, jmenuje se Krishna Das, tenhle ten hudebník, a tohle bude jeho provedení mantry pro zelenou táru.
A po písničce už Veronika Seidlová na telefonu.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohrál a dospíval Krishna Das a my už máme na telefonu antropoložku a etnomuzikoložku Veroniku Seidlovou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod otázka možná banální, ale možná taky o to důležitější. Co jsou přesně mantry?
V původním slova smyslu to jsou texty ve védském jazyce, které se nacházejí ve védských sbírkách, samhitách, které indologové datují zhruba na 3 500 let, odhadují jejich stáří na 3 500 let, především teda tu nejstarší samhitu Rigvéd.
Jakou přesně mají mantry funkci z hlediska kulturního, společenského a náboženského?
Mantry vlastně v těch sbírkách, řekněme, oni byly ústně tradovány, nebyly nejdřív zapsány a uchovávala je kasta, nebo posléze se prostě vyčlenila celá sociální skupina bráhmanů, kteří byli obětníci, nebo také stále jsou, rituální specialisté. A vlastně ten védský rituál se odehrával primárně zvukem. Vlastně zvuk na tom rituálu bylo to nejdůležitější. A ten rituál musel správně zaznít, aby fungoval. To znamená vlastně, aby ta obětina fungovala, aby to celé fungovalo, aby nastal vlastně ten účel, proč ten rituál prováděli. Tak ten rituál musel správně zaznít a proto bylo potřeba, ti staří védové vlastně věřili, že tím zvukem vlastně ovlivní skutečnost, nějakým způsobem ovlivní realitu a vlastně věřili tomu, že když ten zvuk přednesou naprosto správně, tím správným způsobem, tak potom ten rituál bude fungovat. A když udělají nějakou chybu v tom přednesu zvuku, tak můžou nastat vlastně nepředpokládané důsledky. Proto vlastně se vyčlenila celá sociální skupina a posléze tedy kasta, která vlastně ochraňovala jakoby ten zvuk a ústně tradovala ten zvuk rituálu právě s ohledem na nejvyšší možnou přesnost.
Vy jste mimo jiné dělala výzkum o tom, co se děje s mantrami, když se přenesou z toho svého specifického původního prostředí do Evropy. Jaké jsou podle vás výrazné rozdíly v přístupu k mantrám a jejich zpěvu nebo recitaci v Evropě nebo konkrétně v České republice oproti prostředí, odkud pocházejí?
No tak rozdíly jsou výrazné hlavně v tom, že vlastně se mění na těch mantrách vlastně úplně všechno. Mění se vlastně jejich účel, mění se teda kontext, jsou to úplně jiní, vlastně jiní lidé, kteří s těmi mantrami nakládají, který je přednášejí. Mění se vlastně jejich představa toho, co ta mantra má splňovat a tím pádem se zásadně mění celý zvuk. Takže pak se vlastně můžeme jako vlastně dohadovat, jestli se tomu vůbec ještě mantra dá říkat.
My se tu dneska budeme také z tohoto hlediska zabývat takovým poměrně moderním hudebním projektem, současným hudebním projektem, který právě mantry nějak zpracovává a je v něm znát především teda západní tradice populární hudby, dejme tomu posledních 50 let. Myslíte si, že to teda nějak zásadním způsobem mění podstatu věci, že už to vlastně není ani ta pravá mantra, jak by to mělo být?
No tak to bychom se asi museli bavit o konkrétních textech, protože ono často se říká mantry vlastně nebo mantra něčemu, co by se v tom původním kontextu vůbec mantrou nenazývalo. Takže to bychom museli jako se vysloveně bavit o jakým konkrétním textu, prostě jaký konkrétní text je zhudebněn.
Takže myslíte, že některé věci to unesou a jiné texty třeba zase ne, že by se neměl do nich zasahovat?
No, oni jsou... V tom původním slova smyslu jsou vlastně mantry pouze ty védské texty z těch samhit, konkrétně z těch samhit a ne z těch dalších vlastně védských textů. A pak jsou mantry, kterým se říká postvédské, taky jsou mantry tantrické. A to vlastně opět jako záleží vlastně na tom kontextu. Já jsem měla to štěstí, že vlastně jsem i žila mezi bráhmany, a oni mají na to poměrně striktní názor. Prostě pro ně jsou mantry jenom ty védské mantry. A pochopitelně pro ně je zcela zásadní, co se dělá s tím zvukem. Takže vlastně jakoby úplně obecně se to říct nedá. Jako pokud prostě ten performér aspoň investoval do toho, aby porozuměl té mantře, protože ono se často říká, že mantra to jsou jenom nějaký nesmyslný slabiky, ale to vůbec není pravda, to jsou prostě védské texty. Pokud se teda nebavíme o nějakých tantrických mantrách, tam to je prostě trochu jako zapeklitější. A těm védským textům se dá porozumět a prostě je potřeba je přednášet tím správným způsobem. Takže pokud bude Evropan přednášet to mantru tím správným způsobem, tak s tím bráhman mít problém nebude. U těch manter je pro ty aktéry důležité, že prostě zní přesně tak, jak se tradičně ústně přenáší. Pokud prostě se je ten Evropan naučí u učitele, který má nějakou autoritu, který studoval, většinou ten přednes manter se studuje mnoho let, tak potom s tím problém není. Ale problém mají spíš s tím, když vlastně Evropani nebo Američani mají často pocit, že ty mantry jako jsou mimo jakákoliv pravidla a že vlastně opravňuje s nima dělat cokoliv, že vlastně oni oddělí ten zvuk od toho textu, což vlastně u těch mantér původně nejde, protože ty mantry nemají melodii jako takovou, nejsou to jako písničky. Oni samozřejmě pro nás, jako pro Evropany, mají melodii, ale není to prostě běžná písnička. Ta melodie je závislá na tom jazyce. Jo, to jsou přízvuky védského jazyka, to jsou určitý vzorce, jak to přednášet. A Evropani často mají pocit, že si s tím můžou udělat, co chtějí. A to právě naráží potom na odpor bráhmanů, kteří to považují za prostě kulturní apropriaci až kulturní v podstatě exploataci.
Jak jste se vlastně dostala k tomu, že jste se coby antropoložka a etnomuzikoložka začala právě mantrami zabývat?
Tak tam na začátku vlastně byl důvod osobní. Já se věnuju především židovské hudbě, ale prostě v osobním životě se udála změna pro mě před 15 lety, kdy se mým životním partnerem právě stal bráhman z Indie a když se za mnou přestěhoval do České republiky, začala jsem vlastně narážet na to, že on opravdu pociťoval velký diskomfort, velké znepokojení, bylo mu prostě nepříjemně, protože je učitel jógy, tak když na začátku začal učit v různých českých studiích, když ho prostě ti majitelé těch českých studií vysloveně nutili, aby pouštěl svým studentům jógy hudbu a dávali mu CDčka západních interpretů manter a on teda to odmítal a většinou prostě z toho pak byl konflikt, protože on to vnímal velmi citlivě jako nějakou součást, prostě jako zásadní součást prostě své identity. Takže já jsem prostě pozorovala tenhle ten jako kulturní konflikt, který se v něm odehrával a začalo mě to zajímat, proč ho to tak strašně štve, co s tím Evropané a Američané dělají.
My moc děkujeme za váš čas, děkujeme, že jste s náma sdílela svoje znalosti o mantrách a přejeme hodně sil do vaší práce.
Děkuji, rádo se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám právě dohrála Mahamrityunjaya Mantra v podání projektu Golden Spine a Andrea Knotková a Václav Havelka z projektu Golden Spine jsou s námi taky právě teď. Ahoj. To, co jsme před chvílí slyšeli, byla ukázka z vaší desky Manter, která se jmenuje Universal Prayer. Ta je sice na světě už nějakou dobu, ale to uvedení ještě neměla, na podruhý to těsně nevyšlo minulý týden. Podle toho, co jsme zjistili, přečetli a poslechli, je to pro vás nějaký další logický krok na duchovní cestě. Tak by nás zajímalo hned na začátek, kde ta cesta začala a kudy vedla, než to vyvrcholilo tady v podobě téhletý desky a projektu Golden Spine jako takovýho?
Tak já se trošku jako ostýchám toho spojení duchovní cesta, že vlastně to spíš fakt beru jako cestu, jako takovou, že asi nerozlišuji úplně v životě, co je duchovní a co není. Vnímám asi celý život jako duchovní i neduchovní. Myslím, že to jsou nějaký světy, které se potkávají, že to jsou nějaké jako labely nebo nálepky, které občas věcem dáváme. Ale pro mě vlastně asi to, čemu se říká jako světský a to, čemu se říká duchovní, je vlastně naprosto související a nedělám v tom vlastně velký rozdíl nebo takřka žádný, že myslím, že i ty jako věci, které působí úplně světským dojmem, můžou být vlastně velmi duchovní a naopak, že něco, co se tváří jako že je velmi duchovní, může být vlastně velmi jako obyčejný nebo až jako třeba neduchovní vlastně. A asi i v tomhletom kontextu vnímám za sebe tuhle desku. Pro mě ona prostě navazuje na to, co dělám, ať už tomu říkáme duchovní nebo to nazýváme jakýmkoliv jiným slovem. Prostě součástí mýho života se staly výjezdy do Indie. To se začalo dít v době zhruba asi před 12 lety nebo 11 lety. Ten kontext byl takovej, že vlastně jsem byla hodně vážně nemocná a odcestovala jsem do Indie hledat nějaký způsoby, jak se uzdravit, protože ta západní medicína nenabízela pro mě žádný řešení. A tam jsem prostě objevila nějaký svět, který mě velmi oslovil a součástí toho světa byla yoga, kterou jsem v té době začala velmi intenzivně praktikovat a praktikují vlastně dodnes a součástí vlastně toho učení té jógy byly taky mantry a vlastně zpěvy mantér a jelikož jsem už v té době vlastně zpívala, skládala jsem si svoje skladby, tak jsem i ty mantry nějak jako inkorporovala nebo vtělila vlastně do svojí jako běžný praxe nebo do svého běžného prostě fungování. A tak jsem si vlastně ty mantry sebou nosila, přivážela jsem si z Indie nový mantry od různých učitelů, z různých setkání, z různých vlastně míst v Indii. A tak jak jsem je vozila, tak jsem i cítila, že prostě časem bych chtěla udělat nějakou svoji desku. Líbilo se mi prostě, že ty mantry vlastně umožňují určitou flexibilitu v tom, jak se k ním člověk hudebně postaví, že to není vlastně něco, co je předem daný. Líbilo se mi, že ten text je nějak daný, protože se mně i líbí, co ty mantry vlastně říkají. Líbí se mi opakovat věci, které dávají smysl, protože si myslím, že to, co říkáme, to, co sdělujeme, má nějakou vibraci, že ta vibrace s náma nějakým způsobem pracuje. A tak jsem si vlastně začala tvořit nějaké své melodie a když jsme se potkali s Václavem, tak jsme vlastně k tomu přidali něco ze sebe. Václav do toho dal zase nějaké svoje intence, pomohl mi nějaký melodie dotvořit, něco jsme vytvořili spolu a takhle vlastně postupně začala vznikat ta deska, která teda posléze byla takhle zhmotněná v té podobě, v jaký je dneska.
No pro mě je to velmi podobný, já vlastně to cítím stejně jako Andrejka, že to nerozlišuju s tím, že to setkání s Andrejkou pro mě bylo nějakým způsobem velmi jako zásadní i ve vztahu právě potom k tomu, z čeho vznikla ta deska, že vlastně to bylo Andrejky přání, nějakým způsobem tenhle ten koncept a já jsem se tomu otevřela, vlastně jsem jenom nabídnul to, co jsem schopen pro tu věc udělat. A myslím, že v tom je právě krása té kombinace, vlastně, která se potom zobrazí, nebo je na té desce vlastně.
K té desce jsou různý obrazový materiály, teda vás dvou, který jsou z Indie, z vaší cesty do Indie. Mě to vede k tomu, že si tak jako říkám, že to byl taky jeden z těch zásadních impulzů, to zažít to společně na tom místě. Co jste tam vlastně zažili, co vám přispělo nějakým způsobem k tomu, abyste začali pracovat na té desce?
No, tak já vlastně, jak jsem už zmiňovala, tak jezdím do Indie už poměrně dlouhou dobu. Spočítala jsem si celkem nedávno, že jsem v Indii strávila už více než rok svýho života. Poprvé, když jsem tam jela asi tehdy před těma 11 lety, tak jsem tam strávila vlastně skoro půl roku. To bylo pro mě hodně zásadní čas. A pak vlastně jsem se tam vracela skoro každý rok, ne úplně všechny roky, protože jsem taky mezi tím třeba porodila dceru a ne vždycky byl ten vhodný rok na návštěvu Indie. A nicméně jsem se tam vlastně periodicky takhle vracela, i teďka se tam i vracím pracovně, když teďka zase teda v období toho covidu se tam samozřejmě nemohu vydat. Tak jsem se tam vlastně vracela a pokaždý jsem tam zažila něco velmi zásadního. Vezme tam s Václavem spolu, já teď nevím, jestli dvakrát. Takže vlastně pro mě ty setkání s tou Indií, když to takhle nazvu, byly zásadní vlastně všechny. Je to určitá kultura, která je natolik jako odlišná od toho, co tady známe na západě, že to prostě člověkem nebo mnou, pokud já jsem tím člověkem, prostě otřese nějakým způsobem. Určitě mnou otřásli, to zase by asi Václav řekl za sebe, protože přece jenom já už jsem byla taková docela zcestovalá po té Indii, když jsme tam spolu byli, tak už je to pro mě takový zažitý hodně, ale vzpomínám si, že to prostě mnou hodně pohnulo, ta opravdu jakoby jiná kultura, asi hodně, když se bavíme teda o tom tématu toho duchovna, tak mně je velmi jako blízký a sympatický právě, nakolik vlastně všední ta duchovnost v té Indii je, nakolik je vlastně velmi normální mít vztah k něčemu, co nás přesahuje, ať už tomu budeme říkat v tom kulturním kontextu jakkoliv, nakolik je vlastně běžné, že prostě lidé mají svoje oltáře a uctívají energie, na které se obrací, vlastně uctívají a respektují to, co je větší, než jsou oni sami, to, že prostě každý žebrák i každý boháč prostě má něco, co uctívá a má to nějakým způsobem vtělený do své každodennosti, tak to bylo něco, co mě na Indii určitě jako uchvátilo, protože to je něco, co tady upřímně jakoby v té naší kultuře velmi postrádám, přestože máme tady křesťanství, tak nevnímám, že by bylo takhle, jak bych to řekla, jako všedně protchnutý vlastně tou naší realitou, nebo mojí určitě ne, ani mojí rodiny, ani vlastně moc mých blízkých lidí, nebo ne do takový míry, aby to pro mě bylo vlastně důvěryhodný a uvěřitelný. Když to tam jsem vnímala, že to pro mě opravdu uvěřitelný nějak je, aniž bych vlastně tu kulturu do té doby nějak zvlášť jako prostoupila nebo znala, tak to bylo hodně zásadní a samozřejmě úplně jiný prostředí, chutě, vůně, lidi, povahy lidí, to je něco, co prostě člověkem hne, protože ho to učí určitý jako jinakosti o tom, kdo to je vlastně lidská bytost.
Co jsi tam zažil ty, Václave, a ještě chvilku u Indie zůstaneme, jak jste říkali oba, tak Indie je obrovská země. Kde všude jste byli a která část třeba Indie na vás nejvíc zapůsobila?
Tak jak říkala Andrejka, já mám vlastně tu zkušenost velmi řekl bych, malou, minimálně v tom poměru Andrejky z té zkušenosti. Pro mě to byl samozřejmě velmi silný, velký zážitek a líbilo se mi na tom určitá čistota nebo syrovost té reality vlastně. A to, že není pod žádnou maskou, že je naprosto odhalená. Líbila se mi ta kombinace té palety toho života. Od těch extrémů, té chudoby, po to bohatství těch lidí, přírodu, znečištění přírody, to, jak se neumí třeba chovat k životnímu prostředí, byť ta historie, ta tradice je taková, jaká je v kontextu právě toho duchovna, o kterém se bavíme třeba. Takže mě vlastně zasáhlo všechno, já jsem se tam cítil hrozně dobře vlastně, jako v určitý svojí nějaký přirozenosti vlastně. A jinak ty zkušenosti, jak jsem říkala, byly extrémní od způsobu cestování, toho, co člověk jí, co cítí. Takže to bylo všechno takový jako nadřeň. A nějak asi mám prostě tohle to jakoby rád, protože se zatím prostě nic neskrývá. Neskrývá se zatím žádná maska, žádný nic není nalháváno. Je to prostě v takové jako přirozenosti všechno, tak to se mi líbilo.
Když se teď podíváme na tu desku, je to docela ambiciozní věc, na který kromě vás dvou se podílely zajímavé osobnosti české domácí scény, jako je Lenka Dusilová, ale i zahraniční, třeba Thor Harris, Bonnie Prince Billy, Bill Callahan, Paul Jenkins a další. Zároveň je to hodně specifický projekt, což mě vede k otázce, koho bylo nejjednodušší přimluvit k práci na něčem takhle výrazně náboženským nebo duchovním.
Andrejky, jako původní vize, řekl bych, byla velmi jako okleštěná. A jak jsem mluvil o tom svým nějakým přispění do toho, tak vlastně mě na tom imponovalo to, že vlastně tu vizi můžeme sdílet s lidma, který třeba máme rádi, který jejich tvorbu máme rádi a který vlastně by to mohli ocenit, že ta věc má nějaký přesah. A ty se ptáš na to, koho bylo nejjednodušší oslovit nebo kdo. A vlastně ty lidi všichni reagovali strašně, se strašnou vlastně radostí a zájmem, až mě to jako překvapilo. Já většinu těch lidí znám osobně, ale třeba některý byli vyloženě, už potom se na to nabalovali, že jsme si tak říkali, koho ještě tak jako pozvat. A byť třeba ten kontakt byl zprostředkovaný, tak přesto ty dotyční reagovali velmi, velmi s velkým zájmem. Samozřejmě s tím taky souviselo to, že ten projekt nám zabral mnohem víc času, než jsme chtěli. A prošli jsme si velmi vlastně náročným procesem, že jsme neustále čekali na něčí odpověď. Vlastně všichni nám přispívali na tu desku zadarmo, nahrávali doma a my jsme potom tady ty příspěvky přimíchávali vlastně do těch skladeb ve studiu Golden Hive v Praze s Amákem, který vlastně nám desku nahrával, nebo základy té desky, ty naše příspěvky, a desku míchal a mástroval.
A pokud by se jednalo asi teda o tu otázku vaší, kdo, s kým to bylo nejjednodušší, tak já bych určitě jako vyzdvihla Thora Harrise, který je náš kamarád. A vnímala jsem, že je vložený jako nadšený, vlastně i nám pomáhal pak s tou produkcí některých těch kontaktů
a s komunikací
vlastně a s nahráváním u některých těch hudebníků. A vyloženě jsem vnímala nějakou velkou podporu od něj. A určitě jakoby od nás s Lenkou, Lenka vlastně to byla moje iniciativa. My jsme se o tom bavili už v době vlastně, kdy Lenka ke mně chodila na jogu a pak jsme spolu dělali nějaký workshopy taky vlastně na zpěv a na práci s hlasem a s mantrama. A tak jsme si v tom hezky ladili a vlastně jsem jí navrhla, jestli bych chtěla na té desce něco taky vytvořit, a ona do toho tak jako přirozeně šla vlastně z pozice nějakého přátelství a podpory a nějakého souznění vlastně v těchto těch tématech.
Těch manter je na světě hodně, jsou také různé druhy manter z hlediska významu nebo užití, anebo tak, jak jsou vyhodnoceny třeba v tradiční indické společnosti podle toho, co se s nimi dělá, nebo naopak, co se s nimi nedoporučuje dělat. Vy jste vybrali na desku 8, podle čeho jste vybírali a co byste třeba nikdy zpracovávat nechtěli, nebo co by vám přišlo nevhodný?
No, tak ty mantry jsem vybírala já, asi z podstaty věci, že vlastně já jsem si je taky z té Indie přivezla. Musím říct, že já v tom o tom hodně opravdu cením nebo respektuju tu indickou kulturu tak, jak jsem ji poznala a poznávám i skrze vlastně to osobní předání. Vnímám, že mantry jsou něco velmi vlastně silného, osobního, A myslím, že je dobrý, když chci nějakou mantru použít, že opravdu jakoby respektuju ten její význam a že taky respektuju to, že ta mantra by měla být předaná nějakým oficiálním způsobem nebo aspoň někým, kdo rozumí tomu jejímu významu. Takže vlastně jsem na téhle desce záměrně použila z velké části nebo z největší části védské mantry. Védské mantry jsou prostě součástí těch nejstarších indických spisů a jsou to vlastně opravdu jako výtažky, řekněme, té esence indické filozofie, které jsou k dispozici všem. Vlastně nejsou nějak vázaný žádnou konkrétní tradicí, která by prostě jakýmkoliv způsobem byla limitující nebo limitovaná. Védský mantry si broukají na ulici malí děti, protože to je prostě jako, já nevím, jako bychom řekli otčenáš, i když si myslím, že ten otčenáš daleka u nás nemá takovou tradici, že by se tohoto o něm dalo říct, spíš asi jako nějaká říkačka nebo něco, co prostě zná každý v té české kultuře, jo. Takže vlastně mnoho z nich je velmi známých, z toho jsem těžila, použila jsem tam i nějakou buddhistickou mantru, kterou jsem zase vlastně nabrala na Sri Lance v jednom ášrámu. A vybrala jsem vlastně ty mantry, které jsou mě osobně blízký, mám s nima nějaké svoje osobní zkušenosti, pro mě důležitý spojený. Všechny jsou vlastně předaný od nějakého duchovního mistra indického, takhle vlastně jsem to já aspoň zažila. A určitě bych nikdy nepoužila mantry, tajný mantry nebo mantry, který třeba mě můj guru předal jako moji osobní mantru, nebo jsou prostě mantry, které se používají jenom v určitých situacích a určitě nejsou veřejný, určitě nejsou ke sdílení a už vůbec ne k tomu je nahrávat na desku. Takže tohle jsou opravdu nějaký univerzální sdělení, které jsou nějakým způsobem jako všepoplatný v tom nejlepším slova smyslu a vnímám, že v tomhle tom jsou taky jako nezneužitelný.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. To byla mantra Lokakshema z desky projektu Golden Spine a my právě s Golden Spine alias s Vaškem Havelkou a Andreou Knotkovou si právě dnes v rámci Hergotu povídáme o jejich desce a vůbec o tématice manter.
Andrea, ty jsi v jednom rozhovoru k této desce řekla, že mantry jsou nástroje, které můžou člověku pomoci učit se pracovat se svojí myslí. Mohla bys tuto myšlenku rozvést? O jakou práci jde, jak probíhá, co je jejím cílem a tak dále?
No, tak vlastně už jenom to samotné slovo mantra, že jo, man je mysl a tra je nástroj, tak to samo slovo už nám hovoří o tom, že mysl je nějaký nástroj a že takovým způsobem bychom ho chtěli používat, nebo že se učíme tu mysl používat jako nástroj. Jinými slovy, že bychom měli být my těmi, kteří tu mysl používají a ne my, které ta mysl používá jako nástroj, že by to nemělo být naopak. Osobně vnímám, že mantry jsou jedním z nástrojů, jak právě můžeme takovýmhle způsobem se sebou pracovat. Určitě těch cest je mnoho. Můj jeden kamarád, taky učitel Prašanty, říká takový, vypráví vždycky takový hezký přirovnání, že vlastně mantra funguje podobně, jako když chceme, aby slon prošel tržištěm plným ovoce a zeleniny a nenechal se vyrušit vlastně těma pokladama všude kolem a prošel rovně tím tržištěm, že podobně funguje vlastně naše mysl a ta mantra je jako když tomu slonovi dáme podržet něco do chobotu, třeba kus klacku a ten slon se potom soustředí na ten klacek, ten drží a může rovně projít tím tržištěm, aniž by musel chňapat tím chobotem po všem zajímavým, co je kolem, nebo po všem lákavým, nebo nějakým způsobem svůdným. A prostě se soustředí na to, co drží a tím pádem projde tu cestu bez zastavení a bez vyrušení. Tak vlastně nějakým podobným způsobem může fungovat mantra. Pakliže opakujeme nějakou mantru a držíme ji v té mysli, tak vlastně ta naše mysl je tím vedená a kočírovaná a my se nerozlížíme tou myslí po té velké platformě toho všeho, na co bychom mohli myslet a co by nás vlastně mohlo napadat a odlákávat od nějakého našeho záměru, za kterým jdeme. Takže to je takové jedno přirovnání. Každá mantra zároveň má nějakou svoji energii, je nositelkou určitého sdělení, takže vlastně i ta mantra nás vede do určité energie, do určitého sdělení, na které se můžeme koncentrovat skrz to, že ji vlastně opakujeme, ať už ji opakujeme v duchu. Jsou různé typy mantra, že můžeme opakovat v duchu, s málou, můžeme ji zpívat, můžeme ji sdílet s ostatníma, takže buď pracujeme se svým vlastním vědomím, se svojí vlastní myslí nebo s nějakou kolektivní myslí. A je taky dobrý si tu mantru vlastně uvážlivě vybrat nebo případně ji třeba dostat od nějakého učitele za nějakým konkrétním účelem, protože každá ta mantra bude tu mysl nějakým způsobem směřovat trošičku jinak.
Kultivace nitra je cíl, který se objevuje v různých duchovních tradicích. Ty sama si, Andreo, říkala, že je to jedna z cest. Jsou vám kromě zpívání mantr blízký ještě nějaký jiný praktický postupy, které mají podobné cíle, tady směřující k nějaký osobní proměně nebo právě kultivaci nitra s nějakým zduchovnění vnitřnímu?
Já osobně se věnuju asi celý řadě cest, i když v tomhletom smyslu, i když tím základovým zdrojem se pro mě stala právě yoga, jak už jsem zmiňovala vlastně kvůli tomu mýmu onemocnění, vlastně to byla nějaká jedna z těch klíčových cest, která mi pomohla se uzdravit, takže vlastně jí zůstávám věrna a mám léta a svoji vlastní praxe a zároveň i práce se svýma klientama ověřený, že ta yoga je opravdu spolehlivý zdroj práce se sebou, práce se svojí myslí, a to jak fyzická yoga skrze asány, tak skrze koncentrace, meditace, použití mantr. To je vlastně všechno jedna ta klíčová cesta yoga. Yoga znamená jednota. I to se mi na joze líbí, že vlastně pracuje s jednotou. Příbuznou cestou jogy je tantra, tím teďka nemyslím takovej ten pseudotantrický svět tady náš západní, který vlastně zneužil trošku toho slova tantra a hodně to tak jako přetvořil skrz tu levorukou vlastně větev tantry, která se hodně zabývá sexualitou, a tady máme to spojené právě s takovýma jakýma divnýma sexuálníma praktikama. Tantra jako taková je vlastně velmi zase ryzí praxe, která je hodně o odříkání, hodně o tom být sám, velmi málo jíst, držet půsty, soustředit se, koncentrovat se. My jsme vlastně s Václavem taky absolvovali velmi intenzivní tantrický, právě takovejhle tradiční tantrický výcvik v ašrámu v Indii, tak to vlastně bylo taky velmi jako silná zkušenost, i když nemůžu říct, že jenom pozitivní, bylo to opravdu hodně náročný, protože když člověk prostě dlouho nejí a nespí a třeba pak ani nepije, tak opravdu se mu dějou hodně zvláštní věci i v úplně běžném stavu vědomí. Bychom asi mohli vyprávět dlouho, ale to se mi teď nechce, ale tak to je taky jedna část cest, se který nějak já osobně těžím. Já potom hodně taky vlastně ctím všechny ty výcviky, vlastně, které jsem prošla, to znamená výcvik Stargate, výcvik změněných stavů vědomí, vlastně mayatri dýchání, to znamená dech, vlastně práce s dechem, vlastně dosažení nějakého stavu vědomí skrze intenzivní dech a vlastně transformace různých vnitřních témat, práce s tělem, vůbec tělová práce, ať už je to vlastně forma nějaký akupresury, kterou vlastně děláme, dělám například marmaterapii, což je vlastně zase práce s energetickýma drahama na těle, ať už je to práce vlastně s přírodou, s rostlinama. Já hodně vycházím z té školy vlastně od vlastně severoamerických indiánů, kdy vlastně pracujeme s přírodou, s vodou, s ohněm, se zemí, se vzduchem, s rituálama přírodních národů, jako je třeba potní chýše. To jsou takový ty úplně nejzákladnější věci, které mě teďka napadají, ale vlastně nějaký to jádro tohodle toho všeho je pro mě asi zase se budu opakovat jako vztah s tím, co nás přesahuje, což je asi pro každého z nás možná v té představě něco trochu jiného, ale vnímám jako nejpodstatnější část toho ten respekt a tu úctu a to vědomí toho, že tam takováhle síla je, ať už ji budu říkat jakkoliv. A já určitě uctívám nebo uznávám i třeba panenku Marii, nebo určitě i nějaký jakoby archetypy toho křesťanství, který třeba jsou mě sympatický, jo, nebo prostě z toho buddhismu, určitě se mi líbí příběh Buddhy, nebo mě to inspiruje, ale vlastně jakýkoliv inspirativní příběh, nebo kdokoliv vlastně z mýho života, kdo nějakým způsobem pro mě tyhle ty archetypy ctí svým vlastním způsobem, mě vlastně inspiruje a někam mě v tom posouvá, takže v tom asi úplně nedělám rozdíl.
Václave, já mám teďka otázku na tebe. Bude se týkat hodně toho, jak poslouchám Golden Spine, taky z hlediska muziky, protože mi přijde, že v těch svých dřívějších deskách, že se v podstatě inspiračně obracíš k té západní muzice, k té americké tradici folk country a indie muziky, a teď si udělal jakoby pokus, nebo slyšitelně je znát na té desce, že je to takový přemostění někam na východ. Mě by zajímaly na tom dvě věci, jak na to zareagovali lidi, kteří znají tvoje starší věci, a jestli se ti zdá samotnému, že se ti podařilo nějak propojit nebo protnout v sobě to, co tě zajímá vlastně na té tradici třeba americké muziky s tím, co si třeba nasál v Indii.
Já musím říct, že k tomuhle tomu projektu a ke všem ostatním přistupuju vlastně velmi podobně. To já hodně pracuji s intuicí, takže jako mě vede nějaký vnitřní hlas a vlastně se spíš učím být víc a víc bezprostřední a reagovat a tvořit nezávisle na jakýkoliv jako představě, prostě nechávat se jako vést. A třeba i ten formát samozřejmě, konkrétně třeba Please the Trees, se odvíjí od toho, jak to určitě znáš sám, s kým hraješ v té kapele. A vlastně to je takový kompromis těch elementů, který potom vytváří ten celek. A tam určitě velkou roli hraje jako nějaká jako pokora a otevřenost zase. A vlastně musím říct, že považuji za velký štěstí s lidma, s kterýma pracuju vlastně, nebo který třeba se v té kapele, konkrétně teda v Please the Trees vlastně objevují, no, který tam jsou vlastně teď, že vlastně to jde s tou mojí, jako s tím mým vývojem, jako, že, to kopíruje, že to je taková trajektorie, že to kopíruje prostě tohle, ty moje jako pocity, a vlastně mě to umožňuje být, nevím, jestli to je jako, jestli to správně řeknu, jako víc jako sám sebou. Takže vlastně veškerou tu tvorbu já mám jako nějaký odrazový můstek a vlastně takový jako pokusy prostě tvořit a i v nějakém jakoby výhledu nebo horizontu budoucnosti vlastně bych jako rád v tomhle tom pokračoval. Takže vlastně to, na co se mě ptáš, já nevím, jestli jsem úplně schopný jako odpovědět, protože vlastně mi přijde, že mi to úplně nepřísluší, že to je spíš na tom posluchači, co v tom slyší vlastně. A já osobně z toho mám obrovskou radost a pro mě vlastně to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, jako který jsem udělal, ale stejně tak jako ostatní věci na té cestě, tak právě v tom je ta návaznost, v tom je jakoby ty kroky na té cestě. No.
Nakonec možná ještě taková osobnější otázka. Na začátku října vám vyšel videoklip ke skladbě Mahamrityunjaya Mantra. Ve videoklipu jsou různé věci, také určité rituály. Děláte podobné rituály i doma?
To je opravdu luxusní otázka. Ano, na denní bázi v podstatě. No, já nevím, nakolik podobný rituály dělám doma, nebo nakolik se s tím chci svěřovat rádiu. Nicméně jsem určitě někdo, kdo rituály dělá, dělám všelijaký rituály, ale nic asi tak strašidelného, jako v tom videoklipu. Ten videoklip je opravdu hodně symbolický, hodně archetypální.
Takže Kálí běžně doma se neobjevuje a Vašek běžně není natřenej modrou jako Šiva teda.
Natřenej nejsem, ale objevuje se tady docela často.
Kálí se poměrně objevuje, to zase jako musíme říct, že jo. Kálí je v podstatě takovejhle archetyp toho ženství, že jo, jako nějak, taková ta žena v té síle. Myslím si, že každá žena asi trochu jako ví, o čem je řeč, že to všechny máme nějak jako v sobě, můžeme tomu říkat různě. Kálí je asi jeden z těch názvů, tak to se tady objevuje, ale často bez převleku. A jinak určitě se já osobně věnuju různým rituálům, od vykuřování prostor, práce s oltářem nebo prostě nějakých zastavení, které mi dávají smysl. I ta meditace je rituál, i ta praxe je rituál. Myslím, že Václav taky vlastně je rituální člověk spíš, než že by nebyl.
Jo. A tak ten klip vlastně, nebo ten příběh v tom klipu je, kopíruje obsah té mantry, že jo?
Ano, no tak on nekopíruje obsah té mantry, to je trošku jako farfetch, jak se to řekne, za vlastně přitažený, ale my jsme se vlastně přemýšleli vlastně, co by tam mohlo být, a ta mantra je vlastně zasvěcená, nebo je jeden z těch faktorů, který tam hrajou velkou roli, je vlastně Bůh Šiva. Vlastně v té mantře se doslova říká, že vlastně žádáme toho stvořitele nebo tu sílu, která nás přesahuje, aby vlastně nás odsekla od těch iluzí, které máme, tak jako se odsekne okurka od té okurkové rostliny, to se tam doslova říká v té mantře, no, úplně stejně jednoduše. A vlastně Šiva obsahuje tuhletu razanci. Šiva je vlastně ten bůh, ten ničitel, ten vlastně, který ničí. On zároveň tím, že ničí, tak v té triádě, že jo, toho stvoření, udržování toho stvoření a toho ničení je vlastně ten, jakoby, řekněme, mezi lidmi méně populární, protože nikdo není rád u té destrukce. Na druhou stranu ta destrukce zapříčinuje to, že se může něco nového narodit, že může něco zemřít a něco z toho povstat. Jo. Je to vlastně takový ten oheň spalující. A pak vlastně ten popel, který z toho ohně je vlastně tou úrodou pro to, co má přijít nového. Je to vlastně jakoby to podhoubí, vlastně, ze kterého může vyrůst něco úplně jiného. A podobně je to s tou Kálí. A Kálí je vlastně choť Šivy. Z hlediska teda, tam je to složitější trošku v té mytologii, ale jsou vlastně manželé. A ten jejich příběh je trošku podobný jako v tom klipu, i když samozřejmě je to trošku zkreslený. Nicméně tahle ta mantra je zasvěcená bohu Šivovi a vlastně tomu tématu právě té, řekněme, kreativní destrukce, nebo té destrukce, ze které přichází něco dobrého.
My vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas za tady tenhle ten vhled do vašeho duchovního a zároveň uměleckého světa. Díky moc.
Ahoj.
Taky moc děkujem, tak se mějte krásně, ahoj.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byli Václav Havelka a Andrea Knotková z projektu Golden Spine na téma moderního zpracování manter v rámci Hergotu na Radio Wave a před nimi na takové obecnější téma manter etnomuzikoložka a antropoložka Veronika Seidlová. A jak asi víte, náš Hergot se ještě nechylí úplně ke konci, ještě tu máme jeden drobítek a sice Honza vyškrábl odněkať z internetu zajímavou zprávu, to bude to poslední, čeho se od nás dneska dočkáte.
Já mám zprávu, která s chodou okolností pochází ze stejného kulturního prostředí, ve kterém se pohybujeme dneska celou dobu. Indická firma, která se zabývá výrobou a prodejem šperků, stáhla z vysílání televizní reklamu zobrazující mezináboženský pár, konkrétně muslima a hinduistku.
Mm-hmm.
Reklama pobouřila pravicové hinduisty a po jejich nátlaku se reklama přestala vysílat. Odpor souvisí i s konspirační teorií džihádu lásky, což je mimochodem podle mě krásný slovní spojení džihád lásky. Nicméně tohleto hezký slovní spojení označuje konspirační teorii, která je v Indii dost rozšířená a podle ní slouží muslimským mužům manželství jako nástroj, jak konvertovat hinduistické ženy a tím převrátit náboženskou rovnováhu v zemi.
Jak by se to řeklo v křesťanském prostředí takový džihád lásky? Evangelizace láskou? Jo, to bylo flirty fishing, co no, provozovala ta církev Family, že jo?
Možná spíš křížová výprava lásky.
Jo, takhle. Křížová. Ne, tak to zní fakt...
Křižáci no. Lásky.
Myslím si, křižáci lásky zní jako moc pěkně.
To by mohla být
pěkně.
Kapela třeba.
To je pěkná kapela z západočeského kraje, dejme tomu, zábavovka, ale myslím si, že přeci jenom džihad je lepší slovo než křižácká výprava, protože víme, že křižácká výprava je prostě vojenská výprava, kdežto džihad není rozhodně jenom, že by to měl ten válečný smysl, že? No ale o lásce tady máme ještě jednu důležitou zprávu, kterou přináší Faty ven s tím, protože to je opravdu zásadní.
Ano, zůstaňme u lásky, protože papež František podpořil registrované partnerství homosexuálních párů. Prohlásil to v dokumentu Francesco, jenž měl premiéru ve středu v Římě. Jedná se o jedno z nejjasnějších vyjádření, které zatím adresoval k právům homosexuálu.
Je to podle mě teda velká bomba, spousta lidí bude jásat, spousta lidí bude naopak zuřit.
No, to se dá čekat skoro po každý, když se něco na tohle téma z tak vysokých míst ozve. No a tímhletím dneska skončíme, jsem rád, že jsme skončili tématem lásky a zároveň, že je to trošku kontroverzní a jde to ostře do problému.
Vy se mějte, jako my.
No, jako my vlastně, že jo. Vy se mějte moc hezky a příští týden zase v trochu jiném složení a s trošku jiným tématem se dáli pán Bůh uslyšíme. Ahoj, buďte zdraví.
Mějte se krásně a mějte se rádi. Čau.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.